habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa 26-ka maaj sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay kays labaad oo cudurka coronavirus ah,
xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid. Muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positive. Muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka, aysan ka muuqanin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan hakinta ciyaarihii Soomaaliya ee cudurka coronavirus darteed.
Xitaa haddii xaaladdu sidan ay sii ahaato, sidaad ka warqabtidba, dadkii waa la karantiila, guryaha ayaa lagu jiraa, dhaqdhaqaaqyada ayaa la xadidiyay, iska badaan garoomo lagu ciyaara la isugu tagay. Waxaa xitaa laga fursan karaynin sida ay xaaladdu iminka ku socoto marka la qiimeeyo in waqti kale loo baahan karo, laakiin waqtigan wuxuu ahaa mid hordhaca.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dalka Itoobiya ayaa qorsheynaya inuu xabsiga ka sii daayo Khamiista maanta in ka badan 4 kun oo maxaabiisa, tallaabadan oo la xidhiidha dadaalka loogu jiro in laga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus. gariiqaanka guud ee dalkaasi Adanesh Abebe ayaa sheegay in la sii dayn doono maxaabiista galay dembiyada fudud islamarkaana xukunkoodu ka yaraa 1 sano iyo haweenka caruurta haysta. sidoo kale dalka Itoobiya waxa uu tarxiili doonaa islamarkaana ay dalalkoodii dib ugu celin doonaan maxaabiista aan dalkooda u dhalan ee lagu soo xiray iyagoo daroogo ka ganacsanaya. qaaradda Yurub ayaa waxay noqotay meesha uu ilaa iyo hadda xanuunka coronavirusku ugu badan yahay, iyadoo lagu soo waramayo inuu ku dhacay in ka badan 150,000 oo qof islamarkaana kumanaan kale ay u dhinteen. xilli tirada uu xanuunkani dunida ku soo dhacayo ay soo kordhayaan ayaa dadka xaaladan la socda ay su-aal gelinayaan suurtagalnimada in 27-ka dal ee xubnaha ka midooga Yurub inay u midoobi doonaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa mar ay khudbad jeedinaysay 19-kii bishan sheegtay in xanuunkani qaaradda soo galay iyadoon diyaar u ahayn. waddamada ku midoobay urur ka midooga Yurub oo la isku yiraahdo Schengen ayaa wadaaga waxyaabo badan, iyadoo ay ku nool yihiin 420 million oo qof. sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer fasaxaya dhaqaale ee loogu talagalay in kor loogu qaado dhaqaalaha Mareykanka ee hoos u sii dhacaya iyada oo uu saameeyey xanuunka COVID-19. dimuqraadiyiinta oo u badan aqalka wakiilada waa inay ansixiyaan ka hor inta aanu madaxweyne Donald Trump saxiixin, waxaana la filayaa in jimcaha loo codeeyo. suuqa dhaqaalaha Mareykanka ayaa bilowgii toddobaadkan aad hoos ugu dhacay. dhinaca kale, iyada oo la xidhay warshado badan oo ku yaala Mareykanka, goobo ganacsi, hoteello iyo dugsiyo, ayaa waxa ay keentay inay shaqaale badani waayeen shaqadoodii. wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa shaacisay tirada ugu dambeysay ee uu dalka saameeyey xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno. dhowr iyo 40 qof ayaa ilaa imika u dhintay Turkiga, halka dadka qaadina ay gaadheen 1,827 qof. magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof ayaa lafdhabar u ah in la ogaado inuu Turkigu ku guuleystay xakamaynta xanuunkaasi. habeenka dadweynaha magaalada Istanbul iyo guud ahaanba dalka Turkiga ayaa taageero uga muujiyay shaqaalaha caafimaadka, iyagoo daaqadahooda ama balokanada isa soo taaga oo sacab halkaasi uga tuma uguna fuuriya. xanuunka COVID-19 xilli dambe ayuu gaaray Turkiga, iyadoo kiiskii ugu horeeyey lagu arkay 2 toddobaad ka hor. dadaalada ugu horeeyey ay dowladdu samaysay waxaa ka mid ah in la xiray dhammaan baashiinamooyinka, maqaaxiyaha iyo hoteelada wax laga cuno. magaalada Istanbul oo ah meel lagu yaqaanay inaanay dadkeedu guryaha inta badan ku jirin ayaa iminka sharciyadu maran yihiin.
aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo akhrinaya warka aynu ku bilownay. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in qofkii labaad laga helay cudurka coronavirus. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa warkan kaga dhawaaqday magaalada Muqdisho. Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo shir jiraayid ku qabatay Muqdisho ayaa ku dhawaaqday in qofkii labaad laga helay xanuunka coronavirus ee caalamka faraha baan ku haya. Kadib markii ay soo baxday natiijada baaritaan lagu sameeyay qofkaasi, Fawziya waxay sheegtay in qofka laga helay cudurka uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibadiisa oo maalmihii la soo dhaafay lagu hayay goob caafimaad oo lagu karantiilay xaaladiisana ay haatan degan tahay.
Waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshoweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid. Muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positif. Muwaadankaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka, aysan ka muuqanin, waa alxamdulillah. Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan kusoo bixin. Marka muwaadanka dibadduu ka yimid waa dadka lahaayo oo karantiilka ku jira, waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka kusoo bixin. Waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo. Waa caafimaad qabaa, wax calaamada kama muuqdaan. Xaalado badan oo saas ahaa jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka. Waxaa Ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin.
Maray ka hadlaysay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka, wasiirka waxay sidoo kale sheegtay in la karantiilay dad looga shakisan yahay cudurka, kuwaas oo ka yimid dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga oo ka mid ah wadamada uu aadka ugu faafay coronavirus, laguna hayo goob gaar ah oo loogu talagalay si loo xakameeyo faafidda cudurka.
Muwaadin kastoo ka yimaada meelaha khatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa, waa la karantiilayaa ilaa 14 beri ayaa la haynayaa. Waa wax loo baahan yahay in la sameeyo, sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo. Haddii cudurka uu qabana aana lagu daynin bulshada oo intii ka badnay uusan, yacni uusan cudurka qaadsiin, waa taxadar. Muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan, aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin.
Ugu dambeyntii, wasiir Fawziya ayaa ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed in ay u hoggaansamaan amarada dowladda ka imaanaya ee ku saabsan xakameynta xanuunkan.
Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado, ha ahaadaan iskuulaad, ha ahaadaan jaamacado, ha ahaadaan xaflado, totally in la joojiyo, aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dadka badan 15 qofood, in la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin, in aanan la isxagareynin oo aan la isuhaanyoonin. Cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay, wasaaradda waa qaybisay, raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa. Wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan sameyno, qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waayo. Waa idin baryaynaa, waxaan idinka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo. Safarna la aadin, meelaha waaweyn la isugu imaanin, ardada guryaha lagu haayo. Haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo, laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaarayo, wax weyn ma aanan sameynin. Still weli waxa waa ilmihii contact leeyihin waa kulmayaan.
16-kii bishan ayaa ahayd markii dowladda Soomaaliya ay shaacisay in qofkii ugu horreeyay gudaha dalka laga helay fayraska corona ee caalamka aafeeyey. Dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin looga hortagayo cudurka corona oo ay ka mid yihiin in la joojiyey duulimaadyada caalamiga ah ee dalka, lana xiray iskuullada iyo jaamacadaha, islamarkaana la mamnuucay goobaha ay isugu yimaadaan dadka. Seenab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena, wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay hakada ku jiraan dhammaan dhaqdhaqaaqyadii cayaaro ee Soomaaliya si looga hortago faafidda cudurka COVID-19. Shir jaraa'id oo ay maanta magaalada Muqdisho ku qabatay wasiir Khadiijo Maxamed Diriye ayaa sheegtay in laga maarmaan ay tahay in loo hoggaansamo awaamirta wasaaradda. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray Maxamed Shuuriye Nuur oo ah la taliyaha dhinaca warfaafinta ee wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha.
Waa mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan, adigii dhageystayaasha VOA qaybta afka Soomaaliga. Su-aashaada haddii aan usoo laabto, 18-kii bishan Maarch ayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya xildhibaan Khadiije Maxamed Diiriye waxay ku qabatay shir jaraa'id magaalada Muqdisho. Shirkeedaas waxay ku soo saartay in muddo 15 cisho ah hakad la geliyo guud ahaan noocyada kala duwan ee cayaaraha dalka, waxaana dhambaalkeeda uu ku socday madaxda dowlad goboleedyada qeyb wasaarada adir guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed iyo xiriirada 15-ka ah ee hoostaga guddigaasi. Waxaana markaasi arrinta ugu weyn ee baqdinta ah ay ahayd faafitaanka COVID-19 oo sidaad la socotidba guud ahaan sportigii dunida wax ka badala jadwal ciyaareedkiisii xilli ciyaareed kasta. Marka waxay sidoo kaleta ahayd hoggaansamidda awaamiirta madaxda qaranka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre.
Waayahay, marka wasiirku ma sheegtay ama mal qabtay xilli dib laysugu soo laaban doono oo ciyaaraha caadi loo bilaabi doono?
15-ka cisho oo Jamaal ay wasiirka ciyaaruhu dib u dhigta waxay ahayd intii u dhexeysay 19-kii bishan March oo ay dhaqan galeysay ilaa 2-da bisha soo aadan April. Intaasna waxay ahayd in lagu qiimeeyo sida loola tacaali karo xanuunkan dunida saameeyey oo marba marka dambeysa si xawli ah ku fidayay. Marka xitaa haddii xaaladdu sidan ay sii ahaato, sidaad ka warqabtidba dadkii waa la karantiila, guryaha ayaa lagu jiraa, dhaqdhaqaaqyada ayaa la xadiday, iska badaan garoomo lagu ciyaaro la isugu tagay. Waxaa xitaa laga fursan karayn sida ay xaaladdu iminka ku socoto marka la qiimeeyo in waqti kale loo baahan karo, laakiin waqtigan wuxuu ahaa mid hordhaca oo ay xaaladda lagu qiimeynayo haddii ay macquul noqotana in dib loo ambaqaada ciyaarihiina la fasaxo oo shaqadii dib loogu laabto. Haddii aysan macquul ahaynna, wax walba ay ka muhiimsan tahay nafta qofka bini aadamka ah. Marka sidaasna xaaladda lagu wajaho.
Wasiirka maanta mar kale ayay shir jaraa'id qabatay oo waxay ka hadashay isla arrimahan. Maxaa keenay shirkan jaraa'id in ay maanta dib u qabato mar kale?
Galay gelinkii dambe ilaa xalay baraha bulshada iyo dadku Soomaaliyeed aad u isticmaalaan Jamaal, warar run ah iyo kuwaan run ahaynba mararka qaarkood way ku xoogeystaan. Wararka shalay gelinkii dambe ilaa xalay baraha bulshada aad ugu xoogganaa waxay ahayd in kulamadii adkaa ee la sugayay horyaalka kubadda cagta Soomaaliya sida kulankii maalinta jimcaha oo kaleeto in la yirahdo MCCL mana ciyaaraya, kooxihii qaarkood iyaguna ay barahooda soo geliyaan in kulankaasi ay u diyaarsan yihiin. Taas ayaa keentay in wasiirka ay maanta qabato shir jaraa'id oo degdeg ah, saxaafadana ay isugu yeerto, waxayna ka hor sheegtay in aysan waxba iska bedelin amarka ay soo saartay 18-kii bishan March oo la sugi doono ilaa 2-da bisha April. Markaasna wax la iska weydiin doono xaaladdu sida markaa hore ay ahayd ma ka wanaagsan tahay oo ma la ciyaari karaa oo tartamadii ma la fasixi karaa, mise weli in xaalad maxaan ku rahday tartamadii in laga baaqsado lagu sii jiraa ayaa loo baahan yahay. Markaas ayaa wax layska weydiin karaa. Wasiirku waxay xustay in weli amarkii kusoo baxay wasaaradda markaasi awaamiirtii madaxda ka horeysay la raacayo, wax isbedelana uusan ku imanin. Waxaa dhinac fadhiyey maanta markay shirka jaraa'id qabanaysay agaasimaha guud, agaasimaha waaxeedyada iyo la taliyaasha aan aniguba ka mid ahaa ee wasaaradda leynaha sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaa joogay madaxdii ugu sarreysay guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed, waxaa joogay madaxdii ugu sarreysay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Marka shirkada jaraa'id ay arrintaasi mar kale dib uga hadlaysayna waxa uu ahaa mid nacyadu ay u dhamaayeen oo la isku raacay in tartamadu aysan soconin oo sidii hore ee loo hakiyey ay hakadkooda ugu sii jiraan.
Waa tahay ugaantaada Maxamed Adoo soo koobaya. Hadda maxaa tartano uu ka socday Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay wasaaraddu sheegtay in la joojiyo guud ahaanba tartankii horyaalka kubadda cagta Sacuudiya? Ma tartano kale Sacuudiya bal sharaxaad inaga sii haddaad wax la socotay.
Tartamada Sacuudiya aad ayay u tiro badnaayeen. Laba dhacdo oo dhinaca kubadda kolayga ayaa jirtay. Horyaalka kubadda naliska ayaa bilaabmayey, xidigii xulka qaranka ee kubadda gacanta ayaa tababar u bilaabmayey, tartankii kubadda cagta ayaa meel xasaasi ah marayay. Marka noocyada ciyaaraha ee waddanka ka jiray intooda badanba jadwalkooda ciyaareed waa uu socday. Xitaa wuxuu qorshe u ahaa xiriirka ciyaaraha fudud inay ka qayb galaan ciyaarihii olombikada dunida ee u qorsheysnaa 2020 lagu qabto Tokyo, oo maalin ka hor la shaaciyey in dib loo dhigay ilaa 2020. Marka xiriirkaasna jadwalkiisa taxanaha ayuu ku guda jiray. Marka dhammaan dhacdooyinkaasoo dhan Jamal way istaageen kadib warkii kasoo baxay wasaaradda dhallinyarada sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Shuuriye Nuur oo waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
Weli wararka coronavirus ayaanu ku guda jirnaa. Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa shirkooda maanta kasoo saaray qodobo cusub oo lagaga hortagayo cudurka coronavirus, kuwaas oo ay ka mid tahay in bil mushaaraadkooda ay ugu deeqeen dadaalka loogu jiro ka hortagga cudurkan. Dhinaca kale, xukuumadda ayaa waxa ay xirtay mas-uuliyiintii hoteelka Sky ee magaalada Hargeysa, kuwaas oo diiday in hoteelka lagu karantiilo dadka kasoo degay garoonka Cigaal si markaasi cudurkaasi looga gaashaanto. Faahfaahinta warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulli.
Shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee uu guddoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa laga soo saaray qodobo dhowra, iyadoo qodobka koowaad uu yahay in guddidii hore ee heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu guddoomiye ka noqon doono guddidaasi madaxweyne ku-xigeenku. Qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badani ay ku dhaqan yihiin magaalada Hargeysa, in guddida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland, barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada, waxaana guddidaasi guddoomi doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobo caafimaad. Qodobka saddexaad, in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumaddu hore u samaysay. Qodobka afraad, in la hakiyey mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sanadka 2020. Qodobka shanaad ayaa isna ah in dowladdu ay iibsanayso dhammaan bar raashinka waddaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka, waxaanu ka mid noqon doonaa sida la sheegay kaydka raashinka qaranka. Qodobka lixaad ee war-saxaafadeedkan madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in golahu go'aamiyey cashuur dhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus. Iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in bul mushaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortegayo xanuunkan la dagaalankiisa. Qodobka siddeedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen, in ugu dambeyn goluhu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii laysugu iman jiray iyo waraaqihii laysu gudbin jirayba ee xafiisyada loo beddelo habka tekhnolojiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus, waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland. Dhinaca kale, shaqaalaha ka howlgala hoteelka Sky ee Koonfurta magaalada Hargeysa ayaa u xaqiijiyey VOA in la xidhay maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama guddida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonayay in dadka halkaasi kasoo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga Cigaal lagu karantiineemeeyo hoteelkaasi, taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan saydeen ama ay diideen. Dhinaca kale, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee iyagu guddidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyey V O A in ay xidheen, iyaga oo dhinaca kalena ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka warramaan arrintaasi. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Dhinacaas iyo Kenyana, dowladda Kenya ayaa dalkeeda waxa ay ku soo rogtay bandow xilliga habeenkii ah kaasoo bilaaban doona 7 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo. Arintan ayaa qayb ka ah tallaabooyin ay dowladda Kenya kula tacaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafitaanka xanuunka coronavirus, kaasoo ilaa iyo hadda dadka laga helay gaaraya ilaa iyo 28 ruux. Kenya ayaa sidoo kale waxay shaacisay in qof ka mid ahaa dadkii uu haleelay caabuqa corona uu ka bogsaday. Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Dalka Kenya, dadka laga helay xanuunka coronavirus waxa ay ilaa hadda ay marayaan ilaa 28 ruux, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiro badan oo goobo gaar ah lagu karantiilay kuwaasoo ay dowladdu baaritaano ku waddo. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay khudbad ku saabsan khatarta xanuunka coronavirus u jeedinayay dadka Kenyaanka ah ayaa sheegay in mid ka mid ahaa dadkii bukaanada ahaa ee caabuqaasi la xanuunsanaa uu bogsaday.
Today we have registered our first patient who has fully recovered from this virus.
Marka laga soo tago saameynta dhanka caafimaadka ah ee xanuunkaasi ee dalka Kenya, waxyaabaha kale ee aadka looga walwalsan yahay ayaa ah in xanuunkaasi uu keeni karo culays dhaqaale iyo in dadku ay dhumiyaan shaqooyinkoodii, taasoo la hadalhayo inay tahay caqabad kale oo weyn oo soo wajihi karta dadka Kenyaanka ah oo u badan dad danyar oo xoogsata ah. waxaana arintaasi ay keentay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu shalay shaaciyo dadaallo wax looga qabanayo khatarta dhaqaale ee dalkiisa ku soo wajahan. Waxaana dadaalladaasi ka mid ah canshuur dhimis iyo in madaxweynaha Kenya iyo mas-uuliyiinta kale ee Kenya ay gooyaan qayb ka mid ah mushaarkooda si dalka loogu kabo. Qaar ka mid ah aqoonyahanada Kenya ayaana tilaabadaasi ku tilmaamay mid aan laga filaynin madaxda dowladda si wax looga qabto saameynta dhaqaale ee dalka. Axmed Xasan Aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ku baratay dalka Kenya.
Fangelaysa in laga bilaabo kowda bisha Abriil ee sanadkan, arintan ayaa haddii la dhaqangeliyo dadku waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in qiimo dhimis aan burnayn ay ku timaado sicirka maciishada. Sidoo kale si madaxda dalkan ay uga qayb qaataan dadaalada lagu yareynayo culayska dhaqaale ee xanuunkan la yimid, ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxay si isku mid ah mushaarkoodii u dhimeen 80%, halka xubnaha golaha wasiiradana ay mushaarkoodii ogolaadeen inay iska jaraan ilaa iyo 30%. Hase yeeshee, qaar ka mid ah khubarada dhaqaalaha waa isluugeen khudbadda madaxweynaha iyagoo ku doodayo in jawaabta dowladda ay ka bixisay saameynta dhaqaale ama ganacsi ee COVID-19 uu dalka ku yeeshay ama ku yeelanayo mustaqbalka dhow ay tahay mid aan gaarsiisneyn heerkii la rabay. Isku soo duub khatar walaaca caafimaad iyo dhaqaale xanuunkan la yimid waa mid weyn oo saameyn baaxad weyn leh, dadkuna wadnaha ay farta ku hayaan.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhimay qiimihii canshuuraha ee dalka Kenya, hase yeeshee arrinta uusan weli madaxweynuhu ka hadlin ee aadka u hadalayaan dadka Kenyaanka ah ayaa ah midda ku saabsan kirada guryaha dalka Kenya oo aad u sarreysa. Waxaana arrintaasi ay ka mid tahay walaaca ugu badan ee ay muujinayaan dadka Kenyaanka ah muddada lagu guda jiro dhibaatada cudurka coronavirus. Axmed Maxamuud Oogle waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka ah arrintaasi isha ugu haya.
Qodobada kale waa damacina u taabtay waxaa ka mid ah in maarta canshuuraadka la dhimaayo, kuwa shaqsiyaadka, kuwa shirkadaha iyo la dhimaayo, iyo kuwa guryaha laga dhiibo. Haddiiba guryihii la deganaa ay weli qiimihii sidii ay yihiin, mulkiilayaashina ay dad qof walba oo kareysa lacag ka sugayaano, meeshii wax laga keenayo inuu suuqu yahay suuq yar cidna aan soo bixin la isku imaanaynin, uma maleynayo in hadda maarta ishee qodobada madaxweynaha uu ka dhawaajiyey si u badan yihiin in macno badan ay u soo kordhinayaan shacabka. Shacabka waxay u baahan yihiin waxa waayo in si wax tar leh oo dabcan wax loogu sheego looguna qabto garabna lagu sii.
Wuxuu ahaa tusaale, wuxuu dadka qaadanayay 24,000 oo Kenya shilinka in canshuur la'aan laga dhaafo. Dadkaas waa suurtagal inay wax ka anfacdo, waa suurtagal, laakiin tan ugu muhiimsan waxa waayo ilooyinka dhaqaalaha waddanka hoos ayuu u socdaa. Maalintii waddanka dhan waxaa u maleysa in bandow saaran yahay, nin walba waxa waayo waxaad madanaysa in la dhaho waxaad la bariya damanaysaa nolosha guri isku xir.
Gudaha dalka Kenya ayaa lagu wadaa in maalinta Jimcaha ee soo socota uu ka dhaqangalo bandoon bilaaban doono 7 PM ilaa 5 PM ee aroortii. Arrintan ayaana qayb ka ah qorshe ay dowladda Kenya ay kula tacaalayso sidii ay u yareyn lahayd faafidda xanuunka coronavirus. Haddaba muxuu bandowgaasi ku soo kordhin karaa xaaladda ka jirta dalka Kenya ee coronavirus? Waxaa mar kale eegaya Axmed Xasan Aadan.
Jeedadu kaliya ma aha in lagu bartilmaameysado goobaha ay dadku habeenkii ku caweeyaan si loo xakameeyo faafidda cudurkan, balse sidoo kale tallaabadan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qorshe amni oo lagu adkeynayo amniga, maadaama saameynta dhaqaale ee uu la yimid ama la imaanayo xanuunkan COVID-19 uu yahay mid aad saameyn u weyn leh, lagana cabsi qabo inuu dhiirigeliyo falal amni darro oo ka dhaca wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkan. Jeedadu kaliya ma aha in lagu bartilmaameysado goobaha ay dadku habeenkii ku caweeyaan si loo xakameeyo faafidda cudurkan, balse sidoo kale tallaabadan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qorshe amni oo lagu adkeynayo amniga, maadaama saameynta dhaqaale ee uu la yimid ama la imaanayo xanuunkan COVID-19 uu yahay mid aad saameyn u weyn leh, lagana cabsi qabo inuu dhiirigeliyo falal amni darro oo ka dhaca wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dalka Sweden waxaa ka socda wacyigelin bulshada Soomaaliyeed kadib markii dhowr ka mid a dadka u dhintay cudurka coronavirus la xaqiijiyay inay Soomaali yihiin. Caashi Ibrahim Aadan ayaa arrimahani ka wareysatay Dr. Ismaaciil Cadnaan oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee wada wacyigelinta waddankaasi.
Waa sidaa sheegtay Caasho, cudurka qaybo kala duwan ayuu ku faafaa, qaybo badan oo kala duwan, qaybo badan oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ayaa xil iska saartay inay gaarsiiso warbixino iyo qaabka cudurka uu ku faafo iyo qaabka qofka bulshada uu ku nool yahay iyo asiga naftiisa iyo qoyskiisa buu ku ilaalin karo. Qaybaha lagu gudbiyo cudurkan warbixintiisa waxaa ka mid ah baraha bulshada sida Facebook-ga, Instagram-ka iyo YouTube-kaba ayadoo loo sheegay iyo loogu degayo ummadda maaragtay dhibaatada cudurkani leeyahay iyo qaabkii naftooda iyo qoysaskooda iyo maaragtay bulshada ay ku nool yihiinba u badbaadin karaan.
Marka ka bulsho ahaan, maxaa dadka u sheegtaan dadka Soomaalida waxyaabaha aysan fahamsanayn ee ku saabsan xanuunka coronavirus ee aad u sheegtaan maxaa ka mid ah?
Sida la socotid walaalo, cudurkani waxa uu egyahay cudurada sida hergabkii oo kale. Bulshada waxyaabaha loo sheegay waxaa ka mid ah haddii uu isku arko calaamadaha hergabkoo kale sida qufac, dhuun xanuun iyo qandho, inuu gurigiisa joogo muddo 14 maalmood ah oonan u baahneen inuu booqdo ama tago goobaha caafimaadka, asigoo la hadlayo hay-adaha khusayso telefoon koodi, kadibna u sheegayo xaaladiisa iyo waxyaabaha kale oon u sheegno. Waxaa ka mid ah ummadda in gacmaha dhaqindeeda la badiyo iyadoo la isticmaalayo saabuun muddo 20 sekin ah, iyo waxyaabo kale oo quseeya waddankan Sweden inay la xiriiraan hay-adaha quseeyaan ee la socdaan informationada la bixinayo iyo waxyaabahaas oo kale baan u sheegnaa walaal.
Ilaa iyo hadda tirada dadka Soomaalida ah ee degan dalka Sweden ee xanuunkani laga helay imisay la-eg yihiin? Masal la sheegay xaaladaha ay ku kala sugan yihiin?
Walaal, way adag tahay in la ogaado inta qof ee ku dhacay cudurkani ee Soomaalida waddankan Sweden degani. Inta la xaqiijiyey la hadirtaan idaacadaha qorayaan waa 6 qof oo degan caasimada waddankan Sweden ee Stockholm. Waddankan sharci baa ka jiro sheegayo qofka caafimaadka inaanan loo sheegi karin dadayna quseynin xaaladiisa, sidaa darteed way adkaan kartaa in la ogaado tirada saxda ee isbitaalada ku jirto. Laakiin xaaladu sida u muuqato dadku sheegayaan way sareysaa. Dadka Soomaalida oo ku dhacay weliba dowladda TV-da markaa daawatid idaacadaha Sweden waxaa ku qoran inay xaafadaha Soomaalida u badan yihiin oo aad ugu badan yahay cudurkani.
Aad buu u mahadsan yahay. Caashi Ibrahim Aadan ayaa arrimahani ka wareysatay Dr. Ismaaciil Cadnaan oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee wada wacyigelinta waddankaasi. Guru, waxaa inoo soo socda barnaamijkii bandhiga v o a iyo warar kale. Marka horese, qodobadii warka ugu waaweynaa iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dalka Itoobiya ayaa qorsheynaya inuu xabsiga ka sii daayo Khamiista maanta in ka badan 4 kun oo maxaabiisa, tallaabadan oo la xidhiidha dadaalka loogu jiro in laga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus. Garyaqaanka guud ee dalkaasi Adanesh Abebe ayaa sheegay in la sii deyn doono maxaabiista galay dembiyada fudud isla markaana xukunkoodu ka yaraa 1 sano iyo haweenka caruurta haysta. Qaaradda Yurub ayaa waxay noqotay meesha uu ilaa iyo hadda xanuunka coronaviruska ugu badan yahay, iyadoo lagu soo waramaya inuu ku dhacay in ka badan 150 kun oo qof isla markaana kumanaan kale ay u dhinteen. Xilli tirada uu xanuunkani dunida ku soo dhacayo ay soo kordhayaan ayaa dadka xaaladan la socda ay su-aal gelinayaan suurtagalnimada in 27-ka dal ee xubnaha ka midooda Yurub inay u midoobi doonaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunkaasi. Sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer fasaxaya dhaqaale ee loogu talagalay in kor loogu qaado dhaqaalaha Mareykanka ee hoos u sii dhacaya iyada oo uu saameeyey xanuunka COVID-19. Dimuqraadiyiinta oo u badan aqalka wakiilada waa inay ansixiyaan ka hor inta aanu madaxweyne Donald Trump saxiixin, waxaana la filayaa in jimcaha loo codeeyo. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa shaacisay tirada ugu dambeysay ee uu dalka saameeyey xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno. Dhowr iyo 40 qof ayaa ilaa imika u dhintay Turkiga, halka dadka qaadina ay gaadheen 1,872 qof. Magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof ayaa lafdhabar u ah in la ogaado inuu Turkigu ku guuleystay xakamaynta xanuunkaasi.
Hat haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan taariikhda tirakoobka dadweynaha Mareykanka, kaas oo si rasmi ah u bilaabanaya 1-da bisha Abriil, iyo sidoo kale sida ay uga faa'iidaysan karaan Soomaalida tirada badan ee ku nool dalka Mareykanka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda tirakoobka dadweynaha Mareykanka oo 1-da bisha Abriil si rasmi ah u bilaaban doonta, iyadoo oo aan eegi doonno danta ugu jirta Soomaalida tirada badan ee ku nool dalkan Mareykanka. tirakoobka dadweynaha ayaa ka mid ah howlaha ugu culus ee ay dowladuhu qabtaan, iyada oo natiijada ka soo baxdana lagu saleeyo baahida bulshada iyo adeegyada ay dowladdu u qabanayso deegaan walba. dalkan Mareykanka ayaa taariikh dheer ku leh dhinaca howlaha tirakoobka marka dalalka caalamka loo eego, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
tirakoobka dalka Mareykanka ayaa waxaa la tilmaamaa inay bilowday horaantii qarnigii 17-aad, iyadoo markaa laga sameeyay gobolka Virginia oo ku yaala koonfur bari ee dalkan Mareykanka, waxaana la tirakoobay dhammaan dadkii ku noolaa gobolladii la isku oran jiray British colonies oo markii dambena isku bedelay United States ee waddankan Mareykanka. Waxaa la tilmaamaa inuu soo maray marxalado kala duwan tirakoobka Mareykanku, iyadoo markaas marba marka ka dambeysa ay sii badanaysay baahida iyo danaha dalkan Mareykanku oo sii fidaya siina ballaadhanayay, si markaa loo helo ama loo sameeyo qorshayaal horumarineed oo bulshada iyo waddankuba ma aragtay u horseeda horumar. waxaa laga maarmaan ahayd in la helo tirakoob dhaba. marka marxaladaha kastaba waxay wateen su'aalo gooniya oo ku soo biiray. haddaad eegto tusaale ahaan 1810-kii tirakoobka la sameeyey, waxay xoogga saarayay oo su'aaluhu badnaayeen xagga wax soo saarka warshadaha iyo bidaacooyinka. 1840-kii oo kale waxaa kusoo biiray su'aalo ku saabsan xagga kalluumaysiga. meesha 1850-kii ay su'aaluhu xoogga saarayeen arrimaha bulshada, cashuuraadka, diimaha iyo maaragtay crime-ka ama dembiyada. waxaana markaa soo biiray in laga sameeyo gobollo cusub oo kusoo biiray waddanka, iyo dhammaan meelaha hoostaga xukunka Mareykanka ayaa laga sameynayay. tirakoobku waa arrin dastuuriya oo dhigaya dastuurka Mareykanku, lagana rabo qof kasta oo ku nool waddankan Mareykanka, qof kasta ku nool waddanka Mareykanka inuu ka qayb galo oo ka jawaabo maaragtay arrinta dastuuriga ah.
kasakow in dadka qaar aanay inta badan jeclayn in lala wadaago xogtooda gaarka ah sida tirada qoyska iyo magacyadooda iyo shaqooyinka ay qabtaan, ayaa haddana tirakoobka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo cudurka korona uu dunida halis ku hayo, cabsi badanna laga qabo. laakiin hanaanka loo qaadayo tirakoobka sanadkan ayaa ah mid ka duwan kuwii ka horreeyey, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar.
dad badan waxay isweydiiyaan maxaa dhibkaa soo gaaraya maaragtay haddaad ka qaybgeli weydo. run ahaantii wax faa'iido ah oo kasoo gaadha mooyaane wax dhiba horta kasoo gaaraysa dadka ma jiro, waayo waa wax manafacaadun lagu helayo weeyaan. mana jiro ganaax lagu ganaaxayo qofku hadduu ka qaybgali waayo, laakiin si dadban wuxuu qofku hadduu ka qaybgali waayo u ganaaxayaa bulshadii uu ku noolaa, caruurtii iskuulka dhiganaysay, maaragtay dadkii guriyeynta u baahnaa, dadkaasoo dhan buu si dadban u ganaaxayaa. waayo dadku haddii bulshada ka qaybgeli weyda waxay noqonaysaa dhaqaale ka maqan maaragtay gobolkii uu ku noolaa iyo bulshadii uu ku noolaa dhaqaale ka maqan ayuu noqonaysaa matalaad siyaasadeed oo dad u dooda xuquuqda oo matali lahaayo heli lahaayeen ayaa maaragtay ka maqnaanaysa. Marka waa ganaaxsi dadbana, laakiin si toosa sharcigu ma ganaaxayo qofku hadduu ka qeybgeli waayo. Waana la fududeeyey oo maanta wax adag maaha inuu qofku ka qeyb galo, waayo online baa lagu sameynayaa, waayo dad badan baa isweydiin kala odhan kara, dee xanuunaa jira oo hadda lama bixi karo. Laakiin iminka online waxaad moodaa in howlahan maaragtay lagasii tabaabushaystay, internetka laga qeyb gali karaa oo maaragtay ay dadku ka qeyb gali karaan tirakoobkaas. Arinta kale, su-aalaha meesha ku yaala in laga wada jawaabo qasab maaha. Dad baa jeclen inay magacooga sheegaan, qasab maaha inaad magacaaga sheegtid. Muhimadu waxa weyn in la ogaado un guryaha dadka ku nool, tirada ku nool, dadka kugula nool, iyo adigu inaad tirakoobtid ood ka qeyb gashid.
Soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ee ku nool dalkan Mareykanka oo qaar badan oo ka mid ah aanay fahamsanayn ahamiyadda uu leeyahay tirakoobku, ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirakoobka. Cismaan Axmed Cirro oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalkan Mareykanka, ayaa isaga iyo dhallinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirakoobku leeyahay.
Tirakoobka horta waxa waaye waa 10 sanama Mareykanka waxaa la xisaabiya dadka degan laga bilaabo xaafad xaafad ilaa maaragtay gobol gobol loo tiriyo. Marka taasna waxaa kasoo baxa waxyaala badan oo sida dadka dadka la doorto oo kale xaafadaha laga doorto way isbedelaan markii tirada la dhamaato. Waxaa kasoo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaalo badana kasoo gala oo dayacyo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaasoo kale. Wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada, wuxuu saameeyaa dadka mataqaanaa meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax kusoo doorta. Soomaali ahaan faa-iidada nagu fiican waxaa waaye haddii tiro hadda nala xisaabiyo oo hadda noo xisaabsan oo kale tiro saxa ma ahan. Haddaan kusiiyo, haddaan tusaale kusiiyo, gobolka Minnesota waa gobolka ugu Soomaali badan, qof kastana waa ogyahay. Laakiin waxaana lagu xisaabiyaa Minnesota oo kale inaan ku degannahay tiro 2000 ama 3200, taasna waa ka badannahay. Marka waxaa keenaya in dhibkaasoo kale uu dhaco dadkii aan la xisaabin. Waxaana muhiim aad iyo aad muhiim u ah oo dadka dhegeysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la is-xisaabiyo. Xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo. Ma ku xirna inaad sharci leedahay, ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay, inaad qof yar tahay. Qofkii caawo dhashay iyo qofkii weyn oo waayeela, qofkaa codayn kara kulli in la xisaabiyo waaye. Waxaa la rabaa un bes waxaa waaye tirakoobka guriga qoyskiiba meeqo qofaa degan. Haddii aada tahay family ama qoys 5 qof ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan 5 kale ah, gurigaas waa inay 10 qof kasoo baxdaa. Marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan, qof kasta oo ka mid oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo.
Dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirakoobka. Waxaana arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro, sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Macalin Ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha Afrikada Bari ee Mareykanka.
Dadka migrantiga ugu badan ee state Minnesota degan oo ah dadka Soomaalida ah iyo qolo kaloo la yihaahdo Hmong community oo ayagana dowladahaas oo Far East Asia ka yimid, in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boosta kaaridka dadka guryaha ugu tagayo oo su-aalaha qaybna ingiliishka tahay qaybna ay tahay luqadaha kale, 12 luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boosta kaaridaas. Marka Soomaali iyo Hmong kuma jirin, waana labada population oo ugu badan immigrantiga degan state of Minnesota. marka waxaa noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda Soomaalida degan meeshan, waayo number badan ay ku joogaan. Qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay, qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkiia ku adag. Waxyaabahaasoo dhan markaan fiirinay ayaa waxaa noo soo baxday inaan statementan la hadalnaandaana sida macquul maaha. Waxa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxday waxay tahay boosta kaaridka lasoo meel gareeyey oo dadka loo meel gareynayo oo la rabay inay buuxiyaan, kuwaas kuwa lamid a maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka Soomaalida iyo dadka kaleba boos kararaasa waxay ku yimaadaan meelkooda. Dadkii marka boos kararaas badanaana waxay u badanyihin xayeysiin, waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay. Wixii waxaa laga yaabaa marka inaan baatenshin la siinin oo iyadoon la fiirinin, ba sida loo wada haddana qashinka lagu daro meeshaas waxaan aragnay haddana inay khasaare ka imaan karto. Marka waa la hadalnay siidka, waa kala hadalnay, waa la jaalamigaraynay waxaa mida sidaan macquul maaha. Dadka Soomaaliyeed waxaad ugu talagasheen inay ka caraan tirakoobka labadaas arrimood dartood. Haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonaya. Waxay noo ballan qaadeen state of Minnesota inay labadaas luqadood oo Soomaalida iyo Moonka ay ku soo dari doonaan boosta kaarada, oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha 12-ka oo ku qoran warqadda fayda.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijka bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aanu ku dhaafno barnaamijka bandhiga iyo xuseen bare aadan. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd iyo xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadahan dambe waxaa aad u kordhay furriinka ama burburka ku yimaada qoysaska, gaar ahaan da'yarta, iyadoo loo sababayo in qorshaha guurka marka horeba uu yahay mid lagu degdego. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti igu ah ustaad cali cabdi xasan baari, waa qora iyo suugaanyahan, iyo maryamo xasan cabdulle oo ina ka shaqaysa arrimaha haweenka. waxaa hadalka ku hormaraya ustaad cali baari.
waxaa arkaysaa qoys hadda dhismay isla markiina soo burburaayo. marka hore oo aan laga baraandegin qoyska oo wixii oo dhan ay noqdaan wax degdega, waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha keenayo xagga dhaqaalaha ayaa ka mid a, waxaa keenayo xagga maaragtay markii caruur la waayo kalo ama labadii isdooratay kalo ay caruur isku waayaan. waxaa kaloo ka mid a kala qoqobnaanta bulshada, waxaa ka mid a xagga deegaanka, waxaa ka mid a dabeecadaha iyo qofka, iyo arrimo badan oo fara badan aad u aad badan.
Amaasantahay ustaad cali. Maryam,
waagii hore iyo waqtiga hadda la joogo farqi badan u dhexeeyo, sababtoo ah dadkii hore iyagoo dadkan ka aqoon yar, ka dhaqaale yar, dhinac weliba ka liito ayay reeruhu dhisnaan jireen, furriinkana wuu yaraa jiray. laakiin hadda waxaa moodaa inay la jaan qaaday furriinka ama kala taga qoysaska waxyaabaha casriga oo kale ama in ahaa arrimaha social media oo kale, dhaqamo kaleoo yacni dad shasheeyo kaleoo ay dhex galeen arkeen in yacni wax cusub uun yacni uu sabab yahay, sababtoo iyadan dhaqaale la haysanin aqoontu yar tahay ayuu furriinka yaraa jiray oo qoysaska dhisnaa jireen.
Mareema, waa mahadsan tahay ustaad. Mareema waxay leedahay ilbaxnimada ayaa sabab u ah in furriinka u bato hay
xagga wacyiga. xagga wacyiga dadkii hore iyo dadkan isku mid maaha. dadkii hore waxay ahaayeen dad wacyigooda aada u sareeyo, dad maaragtay shaqooyinkooda ay kooban yihiin oo ariga iyo beerta iyo xoolaha iyo arrimahaas. laakiin hadda waxaad moodaa shaqooyinkii iyo dadkii mihnaday leeyihiin iyo xirfaday leeyihiin inay kala duwanaato mar walba. marka xirfad kala duwanaatana dadkii maaragtay dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa waa sii kala duwanaanaya.
Maryam,
qeybta dhaqaalaho kale waa la dhihi karaa dhinacna way ka qeyb qaadataa in furinka u bato, sababtu waxay tahay markii wiilkan reerkiisa ay dhaqaalo badan leeyihiin oo kale, haddii gabar iscalmadaan isguursadaan oo kale, gabadhii isfahmi waayaan oo yacni kala tagaan oo kale, kama fikira yacni qoyskii yacni guri diyaarintiis iyo doonimaad gabar kale iyo dhaqaale gabar kale laga bixiyo. yacni wuxuu ku tashanayaa dhaqaalaha uu aabihiis ama qoyskiisa uu leeyahay. marka ka fikiri maayo oo ma dhahayo haddaad gabadhan iska daysan ama aa kala tagtaan yacni gabadha kale ee guursanaysa xagee dhaqaale kaga keenay, xagee ka biili doontaa. marka yacni in dhaqaalo badan ay qoyska ay leeyihiin waxaas leh uu ka qeyb qaadan karaa inuu burburo. tusaale wiila ii joogo ila tashamaayo wuxuu leeyahay anigoo iga caddahayo caruurtii kale korinayo la daalaa dhacayo goob yaanya waxaas ku korinayo, wuxuu leeyahay ilaa gabartaasaan arkaday inaan lay doono muuliyo war kale male kama fikiraya marka dhaqaalahaygii ilmaha walaalihiisa korinay haddii gabadhaan reerkan la keeno dhaqanay rabtaa. Markaas lacalli wiilkaas anuu qancinayo marka isagii iyo danta waxay ugu qasbi intuu iga tahriibi lahay ama qolooyin kale meelo kale iga biiri lahay ama daroogista iga noqon lahay inaan gabadhaan ugu dhigo yacni lagooyo. Marka guurkii marka ma aha yacni guur waalidkii ku faraxsan yahay oo mustaqbal iyo barwaaqo laga sugaa maha, ee waa mid wiilkii lagu xakameynayo.
Saad Cali ka waradigataa?
Horta waxa weeye beri hore waxaa jiray gabar bil iyo laba bil sheeko kugu bixin oo ragga baadi goobte. Markuu gabadha wiil u yimaado waxaa saabu ula yimaado inay raadiso wiilkan yaa waaye ukuma waaye iyo adeer u ah xaguu degan yahay muxuu haystaa muxuu dhaqaalihiisa muxuu yahay dabeecaddiisu waa sidee inay wax badan ka fikiriyo intaysan sheekada la bilaabin koo. Laakiin maanta waxaad moodaa labada wiil iyo gabadha iyo wiilka marka isku hor yimaadaan biyanka dhaxarka walaa waa ku jecelahay saas waaye isla markiina marka saas laysku guursado oo durbabar maalmo ka dambana waxaa arkaysaa inay wax iska dhammaadaan.
Hey Mariima, hadalka Ustaad Cali maxaa kaaga baxay?
Halkan oo kale markuu reer degan yahay oo wiilku reer leeyahay oo kale isagoo reerkiisa u dhaqan yahay gabadhiisii u dhalayso oo qurux badan oo waxaa sameynayaa yani safar meelo kale u galaya sida hadda ragga dibadaha jiro kale iyo ragga u shaqeeyo hay-adaha kale ragga baabuurayda oo kale yacni ragga ka safra gurigooda yacni asal ahaan markii hore ay ku guursadeen ku ilmo dhaleen ka tago markay meelo kale tagaan oo kale ama bilooyin ama sanado inay gabar kale yacni ay ku meel gaar ama u guursadaan ama adeeg qudbisira waxa dhahaa jira hadda wax inta badan hadda furinku waxa sababo oo yacni gabdhaha marka dhex gashay 18-19 sano ayada jirta xaluule garab waaysaan waaye waxaasna waxa keenaa waxaa waaye yacni guurka qarsoodiga marka markuu guursado laasin waa la maqlayaa adduunka meesha duugaha ka joogo way maqlaysaa marka xaaskiisii kale xaaskiisii kale marka way ku kacee markay ku kacda marka ninkii laba arrinaa isku qabsanayso labada xaaskii weynaa caruurtii dhashay iyo xaaskii kaleento tanna horey buu ogeedba inuu yacni naaqabo hadday doonto hadduu doono mabuu shiigin nimanka qaar uma sheegan xataa inuu naaqabo marka labadii arrin waxay ku noqonay ma laba furiin baa dhici doonto ma halaa qadkii ka bixi doono ma tii weyneed ma tii yareed laasin marka laakiin inta badan waxaa dhaca furiin ama tan yaraa qadka ka baxeyso ama tii weyneeda yacni qadka ka baxeyso marka taasna waa ka qayb qaadanaysaa iyadana furiinka qudba siradan way ka qayb qaadataa iyadana naftirkeeda inuu furiinka bato.
Ustaad Cali, guurka sidaas oo kale ah muxuu maslaxad yahay mar haddii labadii guri ee la dhisay in mid uu dumo ay qasab noqonayso?
Guur waxaa loo guursadaa inuu reerka dhismo marka haddii reerka dumayo oo qoysaskii sii kala tagayaan wuxuu sii badinayaa oo burburka bulshada ay bulshada burburayso marka mashaakilka iyo dhibaatooyin badana waxaa haysto shacabkeena Soomaaliyeed oo keenay macnaha furinka faraha badan waxaa ka mid ah arrimahan tahriibka kale waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo tahriibayso xaasas ka tagayo gabdhihii wiilalba leh ama gabdhaha tahriibaan ama wiilashaha tahriibaan ama intaba hase tahriibaan marka waxaa qasab ku noqonaysaa marka inay qoysaskaasi ay kala tagaan oo furin yimaado sababtoo ah gabadha waxay rabtaa ninkii inuu u joogo oo maaragtaye baahiday u guursatay marka horeba maaragtay ay heshaa ninkiina waa tahriibay wuu baxay yurub uu tegay sidii la rabay lama helin maalinta dambe imaw macnaha ma imaan karo marka dambe waxay noqonaysaa furiin ayay ku dhammaanaysaa macnaha waxyaalaha kaloo furiinka keenan oo hadda weliba casriga ahan ugu cusubna arrimahaasa ka mid ah.
Maryama, ma la dhihi karaa dhibaatada iyo rajo xumada dalka oo aanan marna meeshii lagu ogaa aanan kasoo degin inay sabab u tahay in mar walba guryaha ay dudumaan gaar ahaan da'yarta?
Xal waa loo heli karaa taas, yacni dalka asoo qasan oo burbursan oo yacni dhinac walba burbleem ka haysta iyo guryuhu dhisnaan karaan dhaqmi maxay hagaagi karaan. Waxaa kaloo ka mid a yacni dhaqaale yarida yacni hadda oo ka jirta dalka yacni haddii dhaqaalihii uusan yacni reerkii uusan ku filnayn oo kale inkamkii soo gala hadduu mar walba meeshiisa joogo uu sanadkan joogo sanadka dambe joogo caruurtii sii bataan yacni waxay keenaysaa in dadka qaar waxay kunahaanbo labadaanaaba igu filanba maxayte intaan shan cunug dhali lahay biil iyo wax igu dili lahayn labadan bas aman ugu filanay inagu kala wad marka habartiina dhinaci aadi odagina dhinacu aada ku ugu fiican maamada iyo yaaba ugu fiicana laga yaabaa inay labadaasi ay daryeelaan kuwa kalena waaba dayacaan waalidka ayaga dhalaabay dib ugu sii noqdaan.
Ustaad Cali, ugu dambeyn maxay tahay masraxadda la dhihi karo haddii taal tallaabada la qaado uu yaraanaya burburka ku imaanaya guryaha gaar ahaan da-yarta Soomaaliyeed?
Qoyska marka la dhisaa Ilaahay waa tilmaamay, wamin ayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan taskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. Tallaabta la qaadayo horta guurku in la guursado waana sunno, marka waxaa wanaagsan in tallaabta la qaadayo lagu salayo diinta lagu salayo. Anaga dadkeena waagii hore markii gabdhaha lasoo guurinayo ama wiilka la guurinayo wacyigelin badan heli jiray. Gabadha marka inaysan iska jiifanin ay maaratay xoolaheeda dhaqaalaysato beerteeda aado ama ugu yaraan hadday waxba kala haysan ay jirkeeda nadiifiso. Waxay dhihi jireen maaratay bar ku cadaa beer u kacdaaba baraaryaro feeratay oo bariiso hurday ha ahaanin. Gabadha marka waxaa laga wacyigelinayaa inay oon bariisadii ama xilligaas oo kale ay hurdo iyadoo xoolaheedii dayacan yihiin ama beerteeda dayacantahay.
Tusaale, waxaa jirtay gabadhu markii la soo aroosoo kale inay horey dabkeeda ka gashay iyadu wax ka gashatay meesha. Hadda meeshan todoba la galaayo oo qof loo keenayo bariiska jiifka loo geynayo, marka waxaa moodaa dumarkii hore inay ka dhib badnaayeen dumarka hadda, laakiin dumarka hadda ay raaxa ay ku jiraan. Aniga marka waxaa is leeyahay waxa ugu daray waxaa waaye yacni barwaaqadan iyo bajiinadan. Marmarka qaar waxaa arkaysa caruurta xataa xalka hooyada markii hore ayada uurka ku wado dusha ku wado masaga ay tumi jirtay marti dhan ay suureysay. Marka waa manoog darayna ma dhihi kara, laakiin casriga hadda jiro waxba waa leeyaan leeyahay.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijka waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinay. aan ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin ay qoreen, ciwaankeedu waxa uu ahaa kumanaan kun oo qaxoonti ah oo ku sugan suuhdinta Greega iyo Turkiga iyadoo ay xaaladoodu meel khatara marayso, xataa iyada oo ay adag tahay nolosha ay ku nool yihiin. booliiska Greeguna uu qaadaya tallaabooyin aan loo dulqaadan karin. kumanaan kun oo muhaajiriin ah ayaa muddo bil ah waxay ku sugan yihiin xuduudda u dhexaysa labada dal, iyaga oo mar un ka rajo qaba in Greegu albaabka ka furo si ay midowda Yurub gudaha ugu sii galaan.
Cabdixaafid wargeysku hadalkiisa waa uu sii watay, waxau yidhi Turkiga ayaa dadka ku sugan xuduudda dhinacooda gargaar joogto ah siinaya dadka qaxoontiga ah waxyaabaha aasaasiga ah ay u baahan yihiin. boqolaal ciidamada ammaanka ah ayaa ilaalinaya ammaanka marka ay saraakiisha caafimaadka, shaqaalaha nadaafadda iyo weliba hay-adaha kale ay wadaan howlaha gargaarka.
wargeyska The Daily Mirror ee kasoo baxa dalka Britain ayaa Cabdixakiim waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa midowga Yurub oo ka digay inaan xanuunkan COVID-19 ee uu keeno fayraska corona ay dhici karto in aanu dhammaanin xilliga kulaylaha. dhinaca kale, wargeyska ayaa waxaa lagu daabacay inuu dhaxal sugaha boqortooyada dalka Ingiriiska Amir Charles oo 27 jir ah laga helay xanuunka karantiimana uu gurigiisa ugu jiro. gabadha u dhaxday Amiirka ee Camilla ayaa iyada laga waayay xanuunkaasi.
isla dalka boqortooyada Ingiriiska, mandaqada Scotland, 6 qof ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19. tirada mandaqadaasi ugu geeriyootay xanuunkaasi waxa ay gaadhay Cabdixaafid oo 22 qof. mandaqada Welishkana 4 tirada u dhimatay xanuunkan waxa ay gaadhay 22. dhinaca kalena, wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee The East African ayaa daabacay kiisaska coronavirus oo 4 dalka Uganda gaadhay 14 qof. wasiiru dowlaha caafimaadka dalka Uganda ayaa sheegtay in 2 ka mid a dadka qaaday xanuunkan ay yihiin dad Shiinaha u dhashay, halka dadka kalena ay u dhasheen waddankaasi Uganda. waxaana ugu baaqday dadweynaha reer Uganda inay sameeyaan wax kasta oo suurtagelinaya inay iska ilaaliyaan fiditaanka xanuunkan. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Uganda ayaa xaqiijiyey 574 qof oo wasaaraddiisu ay ka baarayso coronavirus amaba COVID-19.
isla wargeyska ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in dowladda Itoobiya ay kumanaan shaqaalaha dowladda ka mid ah ku amartay in ay ku shaqeeyaan guryahooda iyada oo laga hortagayo xanuunka COVID-19. Amarkan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay golaha wasiirada Itoobiya yeesheen kulan degdeg ah oo uu gudoominayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Axmed Abi. Arbacadii ayaanu amarkan hirgalay.
Kulankaasi ayaa sidoo oo kale lagaga xaajooday tallaabooyinka ay dowladdu u baahan tahay inay qaado si xaaladaha ka iman kara xanuunkana sida saameynta dhaqaalaha iyo bulshadaba tallaabooyin looga qaado. Dowladda Itoobiya ayaa ku dadaalaysa in la yareeyo meelaha dadku isugu yimaado, baabuurta oo magaalooyinka ku batay, iyo weliba ciriiri ku yimaada dhaqaalaha. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in aanay dadweynaha Itoobiya yareynayn isdhexgalka iyo weliba meelaha la isugu yimaadiyo, sababtaas darteedna ciidamada ammaanka lagu siiyey amar in ay dadka kala kaxeeyaan. 21 qof ayaa Itoobiya lagu hayaa xamaba laga helay xanuunka COVID-19.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isootaga Imaaraadka Carabtuna waxa uu Cabdixakiin oo qoray in warbixin ay heleen booliiska Dubay ay xireen 46 qof. Dadkaasi oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay guryahooda joogi waayeen iyaga oo xiriir la sameeyey dad laga helay xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee Isootaga Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay dadkan ayaa kiisaskooda loo gudbinayaa maxkamadda kiisaska degdeg ah qaatay iyada oo lagu eedeeyey inay jabiyeen qaynuunka ilaalinta xanuunada faafa. Wasaaradda ayaa xaqiijisay inaanay dadkani raacin nidaamka isxakamaynta, ayna diideen inay fuliyaan amarka wasaaradda caafimaadka oo ahaa inay guryahooda joogaan 14 caanamaal.
Geesta kale, Cabdixaafid oo wargeyska The Arab News ayaa qoray warbixin ku saabsan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Salmaan, kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamaya xanuunka coronavirus. Waxaana ka mid a sharciyadaasi iyada oo la adkeeyey isu-socodka magaalooyinka dalkaasi Sacuudi Arabiya. Dadka degan 13 magaalo oo ku yaala boqortooyadaasi Sacuudi Arabiya ayaa laga mamnuucay inay isu safraan amaba ay isu safraan oo ay u gudbaan deegaano kale. Waxaa kale oo la mamnuucay in laga baxo amaba la galo magaalooyinka Maka, Madiina iyo weliba Riyaad.
Mamnuucidda safaradan ayaa dhaqan galay 3 galabnimo ee maanta waqtiga Sacuudiga, waxaana amarkaasi uu socon doonaa ilaa inta amar kale uu ka soo baxayo boqortooyada dalka Sacuudiga. Amarada kale ee la soo saaray ayaa waxaa ka mid a in xilligii bandooga magaalooyinkaasi Maka, Madiina iyo Riyaad iminka laga dhigay 3 galabnimo, wixii ka dambeeya inaan cid lagu arki karin suuqa maraysa. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intaaynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haddana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan.
fiidnimana dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno dhammaan, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.